Ech, velnės, filmavom su Jonu podcastą važiuojant iš Kauno ir Kėdainių ir tik tais po to, kai nufilmavom, pasižiūrėjau, kad ne ant plačiakampio filmavau, dėl to Jono pusė galvos nusikando, o kamera buvo biškia arčiau mano pusės. Tai žodžiu, dabar bus podcastas, kur Jonas girdėsis, kai kur matysis pusę veido, kai kur šiek tiek mažiau. Sorry, va taip būna, kai vienu metu čia bandom ir vairuoti ir filmuoti. Kiti bus normalesni, pasižiūrėkite. Sveiki, grįžtam iš Kauno Kėdainių, porą įmonių buvom padėkoti už paramą Ukrainai ir Jonas trumpas paskaitėlės, tai grįždami sakom, nufilmuosim trumpą podcastą apie naujausius galbūt įvykius ir šiek tiek plačiau dar apie kai kurias detalės, naktinis karas, galbūt parama ir panašiai. Tai nuo ko pradedam, gal nuo kas vyksta kontrpuolime, vis tiek tu informacijos turi daugiau, kaip vertini, kas dabar?
Vidutiniškai. Esmė, kaip jau minėjau, manau, kad čia kontrpuolimas yra pakankamai rimtas, ten yra, tam yra pasiruošta, bet problema yra, kad dar neįsisavinta pakankamai, nu, tarkim, vakarų technikos galimybių, potencialų, tai toliau. Ir dar be to, aišku, ten yra tiesiog, nu, nėra pakankamai daug tų priemonių. Duodu pavyzdį, Rusija labai labai stipriai užminavo savo, nu, sakykime, pozicijas, stipriai, giliai ten laukuose. Ir ukrainiečiai privalo tiesiog daryti koridorius, tiesiog linijas, kur eina jau puola per tam tikras. Čia yra antro pasaulinio karo taktika.
Užminuot viską taip, panėti?
Taip, ir tiesiog puolimas irgi tiesiog. Ir žodžiu, matau, kad viskas, nors manytų, kad čia tiesiog būtų galima, nu, gal dinamiškiau ir... Mhm. Bet tam puolimui yra pasiruošta iš Rusijos pusės. Čia nieko panašaus, lyginant, pavyzdžiui, buvo Charkovo ofensyvos, kur visiškai kitas principas buvo, ten buvo steigmena pakankamai, tokie persvara didelė, tai toliau, kad ukrainiečiai tiesiog labai sumanai sunaudojo savo galimybės. O čia Rusija seniai žinojo, kad šitas bus, jis žinojo kur ir tiesiog tam ir pasiruošę buvo. Ir nors yra pažanga tam tikra, bet kol kas vyksta, sakykim, neblogai gal, bet pakankamai negreitai.
Bet čia toks ar ne ir buvo, nu, niekada nebus turbūt geriausio meto, gali ruoštis ant laiko.
Čia yra
bet
problema.
Jau ir politiškai spaudė ir vyriausybės užsienio, kad jūs taip pradėkite, nes mes turim...
Supraskite, kad kiekvienas rimtas puolimas istorijoje, imkim, pavyzdžiui, Normandiją ten per antrą pasaulinį karą, tiesiog ten buvo aibė faktorių tiesiog. Kur tiesiog, kad būtent tada, būtent ten, būtent, sakykime, tokiam priemonėm taip toliau. Ir tiesiog kiekvienas rimtas puolimas yra, nu, tiesiog tam tikra rizika. Negali žinot visiškai, kas bus. Ir Ukraina dar be to turi tam tikrą politinį spaudimą ant galvos. Tiesiog jie privalo šiuo metu parodyti visų pirma vakarams, nuo NATO, tai toliau, kad yra pasiryžę ir gebantis kovoti, atimti savo teritoriją. Šiaip jokis abejonės būtent susiję su summitu Lietuvoj, NATO. Taip pat aš manau, kad su to, kad jie supranta, kad vakarai, nu, stipriai pakankamai padeda, galėtų žymiai daugiau padaryti, bet padeda. Tiesiog reikia parodyti, ką už tai, nu, ką būtis, gauna vakarai. Kokie veiksmai atliekami Ukrainos. Ir vyksta tam tikras, nu, pavadinkim, žaidimas tiesiog. Ukraina privalo rodyti, kad jis sugeba naudoti, ką gavo. Ir čia atsiranda tikrai ironija, nes daug sistemų, kur yra perduota šiuo metu Ukraino, nu, kalbant apie tankus, ypač ir apie kitus dalykus tiesiog, tam reikalinga stengalikas labai ilgas laikotarpis, kad tu galėtum įsisavinti visas, sakykime, galimybės, potencialą.
Nu, tiek laiko nėra.
Tiek laiko nėra. Ir sakykime, vairuoti ir šaudyti su tanku, tu gali išmokti, bet ten aš kalbėjau su tankų karininkais iš vakarų, labai įdomiai teko bendrauti, kur tiesiog tarnavė ir viskas, kad jau ilgai ir jie ten žino tą visą tanko, viską virtuvę. Ir jie labai atvirai kalba, sako, kad čia tiesiog, kad tu suvoktum visą tą, sakykime, nu, tankų erdvę, ten, veikimo, ten tu turi tiesiog labai ilgai atidirbti. tiek kalbant apie taktiką, tiek apie techninės galimybės, tiek apie tai, kaip tą, sakykime, operatyvinį suvokimą. Tai neteina taip greitai.
Bet dabar jie, nu, ukrainiečiai nėra visko sumetę tikėtina, ne? Dars,
ne,
į kontrpolimą. Ne,
bet jokios abejonės, jie turi rezervus, tai toliau ir... Bet jeigu kalbant apie tai, kad truputį mane stebina, kai kur net generolai ir panašiai nuo stebėtojai iš vakarų, analitikai kalba apie kažkokias paslaptingas brigadas, ten, kur tiesiog dabar mes į puolimą, taip toliau. Aš manau, kad čia reikės pakankamai žiūrėti santūrai į tai. Visada, kai kare kalbame kažkokį stebuklingą jau veiksmą, kur tikrai viską pakeis, kaip taisyklė tokių nebūna. Ir aš tiesiog, mes turim labai realiai vertinti padėtį, kur tikrai nėra, kad viskas yra blogai. Bet tikrai, aš galvoju, prulimas duos savo tam tikrus vaisius, nesakau. Bet kažkoks bus galutinis, kažkoks jau, nu, proveržys, taip viską pasakyti, nebus tiesiog. Čia turim supras, kad, tarpė to, turim supras, kad Rusija ruošiasi ilgam jau žaidimui. Rusija dabar realiai mobilizuoja milijoną žmonių.
A jau oficialiai, neoficialiai, nu, kiek jie to daro?
Nu, sakykime taip, jau ten dalykai vyksta nebūtinai viešai skelbiama, bet kaip jau anksčiau sakiau, visai Baltarusija, visi poligonai yra pilni Rusijos karų, kur dabar ruošiami metimo į karą.
Metai mėsą, kad... žodžiu, ne, nu, nesvarbu.
Nu, Rusija irgi suprato vieną dalyką, kad tiesiog tam, kad tiesiog turėti galimybę normaliai kovoti, reikia ruošti karius. Dabar tas paruošimas, kiek aš matau ir suprantu, yra šiek tiek rimtesnis pasidarę. Tu nepadarysi, nu, mėsą gali paruošti per porą savaičių, bet jeigu nori, kad karys šiek tiek jo labiau gimėtų kovoti, tu turi vis tiek duoti laiko tam reikalui. Ir tai yra daroma. Aišku, dar tuo pačiu matosi, kad Rusija toliau tęsia vis tiek savo gamybą nuo kovinės technikos panašiai. O čia yra mūsų viena tokia labai didelė problema. Mes dabar žinom, nu, tas mes tai žinau, kad tarkim per Lietuvos teritoriją, ne tik Lietuvoje, labai daug daiktų patenka į Rusiją, nu, ar per Baltarusiją, ar kitaip tiesiog. Ir tie dalykai
reikia... Kas neturėtų patekti, nes
visiškai neturi pagal sankcijas. Tai. Bet tiesiog patenka į Rusiją, tiesiog yra naudojama būtent, nu, sakykime, kariniai gamybai. Ir aš matau būtent mūsų neryštą, įskaitant Lietuvos šiuo atveju, ne tik apie, kalbą apie vakarus, aš kitai, tiesiog, neužsiimti, nu, sakykime, tų daiktų patikimo į Rusiją, ten užkirtimą.
Žodžiu, sankcijos teorinės,
sankcijos bet teorinės,
realiai
taip.
Nieks ne...
Realiai sankcijų veikimas, sankcijos aišku reikalingos, nesakau, bet asme, jeigu tu darai sankciją, būk pasiruošę tą sankciją vykdyti iki galo. Nėra to. Sankcija, dėja, ši situacija yra toks, kaip sakant, tokia kaip truputį taip, kaip vadinama, taip, pakasuchinė tokia.
Nu, visi yra numiega vakarų ir ar nebus lyderiai, kad padarėm
jo.
Ir tipo...
Sankciją padarėm, mes uždraudėm, nebus ir mes žinote, kad realiai šitos šalys diktatūrinės, ar tai būtų Rusija, ar Iranas, ar dar kažkas, jie yra pripratę ilgai, senai tiesiog apeidinėti tas sankcijas. Ar tiesiog perkant per kitur, ar tiesiog ar ten, nu, per tarpininkus ir panašiai. Ir tiesiog jie gyvena tuo. Ir mes turim suvokti, kad čia mūsų žaidimai su politiniam kažkokiem ten su sankcijom ir panašiai, nu, naudos mažai. Ir čia yra mūsų indėlis. Mes esam šitą kare. Mes karaujam. Ir per mūsų kalabės. Darbas šiuo metu, jeigu mes to nesiunčiam savo karių ir panašiai, tada mes bent privalom užkirsti kelią, sakykime, Rusijai ten atnaujinti savo techniką. Dabar aš duodu pavyzdį. Mes matom, pavyzdžiui, kai pradėjo į frontą dabar keliauti visiškai naujutėlaitį rusų techniką. Įvairius mašinos, ten to kovinis panašiai, ir jie tiesiog atsiranda dabar fronte.
Reiškia, pagaminta jau yra po invazijos.
Taip.
Tai jie turėjo iš kažkur visą ten elektroniką, kurios teoriškai jie turėtų
neturėti. Taip. Tiesiog tas vyksta toliau. Kokiais mastais aš negaliu pasakyti, aš manau, vis tiek yra, nu, yra trūkdžiai, aišku, nėra, kad viskas yra, bet Rusija tęsiasi, ruošiasi ilgam karui. Kiek kalbant apie mobilizaciją, apie karių paruošimą, apie nu, gamybą tam tikrą tai toliau. O mes kažkaip naiviai tikimės, kas yra labai, labai naivu, ai dabar padarysim tą raną tiesiog ir mes kažkaip pabaigsim tą karą. Nieko panašaus nebus.
Gal galėjo ten maisto produktai, alus ar whatever, nu, dzin, degu ten ir
čia
per Kazakstanus važiuoja, bet elektronika.
Jukinga, paaiškiai, mes dabar piktinamės, kad kažkoks alus patenka ten į Rusijos rinką, nu, tai yra, aišku, blogai, aš sutinku, aišku, ne, to neturi būti, bet tuo pačiu, reiškia, patenka per Lietuvos teritoriją elektronika, galima sakyti, karinis paskirties, patenka į Rusiją ir sakant, pažalsta.
Bent jau to sustabdyti, ne kas naudojama kare, o paskui jau ten
taip, pamausti. Taip, 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 taip. Ir tiesiog čia yra, mes esam šioj vietoj savotiškai vaidmainiai. Na, aš tiesiog savai kritiškai žiūrėt, nesakau, kad viskas yra blogai, bet tiesiog mes tiesiog kaip ir tokie savotiškai vaidmainiai. Arba neturim ryšto pakankamai stabdyti tiesiog to tokių dalykų.
Ok, gerai.
Čia yra vakarų, nu, sakėjai, mes su mūsų problemą.
Ja. Pliusą užsidėti ir galvoji, kad padaryta dar apie miegas ir panašiai. Grįžtam prie kontrpuolimo ir mes ten jo, nei žemėlapį aptarinėsim, yra pilna video ir naujienų, kur matos stumės iš lėto, bet yra vietų, kur ten jau kaimelius atkovoja, ne. Bet iš principo dar apie naktinį pakalbėkime, ne, šnekėjom, kad Blue Yellow Bell perka nuolat naktinį matymo prietaisai, kas dar termodronai, taip. Kas dar naktį veikia.
Nu, esmė, kad seniausiai pastebėjom, kad, nu, čia buvo maždaug Kersono ofensyvų metu, maždaug mes matėm, kad būtent kova nakties metu yra vieta, kur rusai yra silpni pakankamai. Be abejo, jie turi ir tokias galimybės, jie turi tam tikrą, sakykime, įrangą, taip toliau, bet jų, čia yra jau gaminti naktinį matymą ir sudėtingiau šiek tiek jau. Ir aš galiu tiesiog tokį įdomų dalyką atskleisti, kad buvo, pavyzdžiui, pirkta įranga Rusijai gaminti naktinį matymą savo, tai sakant. Bet per karą, karo pradžioje, užstrigo Olandijoje. Tiesiog ir nespėjo savo atsigabenti ir labai gerai.
Tai jie niekur patys negali naktį, nesigamina, neturi tokias?
Nu, ten jie turi tokias galimybės, bet jie tikrai galėjo turėti gerokį palankesnį situaciją. Bet dalis įrangos užstrigo Olandijoje tiesiog ir jie ten dėl to negali ten tam tikrų dalykų gaminti, kas reikalinga. O šioj vietoj mes esam geresnėj pozicijoj ir senai pastebėjau, minėjote, kalbant apie nu, termodronus, apie naktinį matymo dronus, apie naktinį matymą karių, apie termo, tai toliau. Ten esam pakankamai geroj pozicijoj ir ten stengiamės ir tuo naudotis, kiek įmanoma. Mes duodam tokį įrangą pakankamai nemažai. Įvairius dalinius, įspėtis dalinius ir kitus dalinius, tiesiog ir mes tikrai matom efektą. Problema yra, kad ta įranga yra brangi. Tiesiog mes negalime jau teikti ten jau šimtais, tūkstančiais kaunarietose, bet dabar žiūri tą bendrą paramą. Aš duodu pavyzdį, kaip mes tapsat tiesiog, mano matymas skiriasi nuo to, kaip vakarai tiesiog teikia paramą. Aš matau vietą, kur tiesiog yra, sakykime, nesunkiai būtų galima tam rimtas persvargau, tiesiog tą tokį pranašumą.
Konkrečią lokaciją Ukrainoje turi minti?
Ar... Ne, aš turiu minti konkrečią tokį apie... sferą. Tokį,
okay, ten,
karas nakties metu. Karyba. Ir ten būtų galima nebrangiai, kalbant apie tą bendrą paramą, to eina milijardai, ar ne, kur galima būtų pakankamai nesunkiai aprūpinti pakankamai rimtais kiekiais, tiesiog duoti rimtą persvarą kovai nakties metu. To nedaroma. Ar daroma per mažai, ar daroma, sakant, padrikai, taip toliau.
O papasakau, kad suprasti ne fronte, va, naktinis matymas, grinai, konkrečiai situacija, kaip veikia?
Esmė kokia, kad ką mes matom dieną, tai yra tiesiog yra pozicijos, tai ten yra tiesiog yra realiai dieną, sakykime, fronte viskas yra matoma. Labai sudėtinga veikti, ten viskas tiesiog užfiksuojama, tai jeigu tada judis tiesiog į tave šaudo panašiai. Tačiau nakties metu, kur yra visiškai kitokia situacija, kur nu, tu gali naudoti nu, gamtą ir peizažą savo, sakykime, tu gali gerokai efektyviau judėti ir tiesiog įveikti priešą, ar, nu, eiti arčiau tiesiog ir ten naudoti sakykime, nu, taikyklus, tu gali tiesiog
Tai gali būti ir tiesiog susišaudimas, tada gali būti kas dronai,
tai
kurie
būti,
nustato pozicijas.
Sakykime, mes esame perdavę labai rimtą kiekį būtent termų dronų, kad tiesiog mato šilumą tiesiog ir gali pakankamai nesudėtingai ir užveiksuoti, kur priešas realiai stovai. Na, dieną tu jo to nematysi, arba nedaug matysi, o naktį kaip ant delno.
Ir tada perduoda koordinatės, ar tie patys termodronai turi kažkokį?
Gali būti ir perduoda koordinatės, apšaudo, pavyzdžiui, arba tiesiog paprasta taktika, tu eini su komanda, termodronas stebi priekyje tiesiog kas kur kaip, tu gali pavyzdžiui nuspręsti, ką daryti tiesiog, tai yra lengviau priimti taktinius sprendimus. Ir jeigu turint pakankamai, ten reikia turėti pakankamai kiekį ten ir tų dronų ir taip toliau. Bet jeigu tu turi, tu gali pakankamai, tu turi tam tikrą taktinį laisvę veikti nakties metu, kurie, jeigu priešas neturi tokį privalumą ar turi gerokai mažiau, tu turi persvarą.
Lietuviai gamina šitas?
Taip,
bet jau dalį yra.
Lietuvoje gamina, yra kelios įmonės, kuris gamina ir naktinį matymą, ir termo matymą, ir taip toliau, ir dar su tokias sudėtingesnės sistemas. Ir stengiamės be jokios abejonės pirkti Lietuvoje, perduoti. Problema kartuoja yra, kad yra brangu tiesiog. Čia yra mums, mes negalim leisti milijonus. Bet apie tą bendrą paramą, apie tą valstybinio lygį paramą, tai tikrai būtų galima gerokiai dėti rimtesnės pastangas ir pakankamai nesunkiai duoti ukrainiečiams tam tikrą persvarą. Mhm. Nu, žodžiu.
Dar grįžtant, ar ne, prie kas nežino, kaip veikia Blue Yellow, ar ne, tai jeigu lyginsim paramos kiekius su valstybėmis, tai čia palyginti kapeikos, ten pernai ten keliasdešimt milijonų, taip, jeigu valstybės remia milijardais, bet skirtumas, kame tarp valstybių paramos, kai jos remia iš aukštai ar ne toksai lietaus principų visiems ir ten nebūtinai nueina, pas mus yra brigadam, konkrečiom tu minėjai ten anksčiau, numerius brigadų turbūt nėra taip svarbu, bet principas, kad mes žinom vos ne pagal žmonės, kur reikia, kam taip reikia, ko reikia, taip, dėl to ta maža parama kartais būna tikslingesnė negu lietus iš oro visiems.
Gerokai. Tiesiog turi spras, kad mes identifikavom ir žmonės, ir dalinius, ir struktūras, ir vadus. Ir žinom pakankamai neblogai, tiesiog kas yra kas. Ir mes matom tiesiog, sakykime, žmonės yra kovingi, jie nori, jie geba kovoti. Tu duodi jiems tiesiog rimtesnę įrangą tam reikalui tiesiog, kad jie galėtų tą padaryti, tarkim, nakties metu. Ir jau yra efektas. Jeigu duodi bendrai, nes suprastin, kad kare yra, visi ten yra skirtingi, nėra, kad ten visi vienodai karauja, ar tiesiog labai priklauso nuo motivacijos, nuo vadovavimų, nuo įgūdžių, nuo patirties ir taip toliau. Tiesiog identifikuoji, kas pagal tai tiesiog būtų tinkamiausias gavėjas, tarkim, tam paramos. Ir tu gali daryti milžinį skirtumą. Jeigu tu tik tai iš viršaus eini tiesiog tą bendrą kažkaip puodą, kur, sakykime, formaliai visi turi gauti vienodai, panašiai, nu, tokie.
Gauna ir tie, kurie nepanaudojama.
Tu prarandi efektą tiesiog. Ir kare vis to efektas, kur tu paimi, tarkim, vieną dalinį ar vien tiesiog ir būtent remi juos, jie atlieka tam tikrą funkciją ir savo ruoštą duos gerokai didesnį efektą.
Dar tą pavyzdį apie šalmus, ar negali papasakot, kaip skiriasi, jeigu karys netenka šalmą, ar ne?
Nu, čia toks, sakykime, pagalbos elementas, bet mes, pavyzdžiui, dabar mes žinom, kad puolimo metu, kai vyksta veiksmas, taip sakant, dinamiškas.
Gerai, aš čia pažiūriu.
Kai vyksta veiksmas pakankamai dinamiškas, tiesiog žmonės praranda savo įrangą ten pakeliui kertis. Nu, pamesakoj. Šalma, taip toliau, ar dar kažkas. Ir jeigu tai yra normalu, tai yra suprantama, nes ten vyksta veiksmas, tai žmonės kartais tiesiog nespėja, ten negali, sugadina. Ir mes turim tokie procesai, tokie tiesiog principą, kad jeigu, tarkim, vieną dalį kariai, ten keli kariai praranda šalmą, mes duodam kelis šalmus tiesiog, ir jie tada gerokiai greičiau turi tiesiog apsaugos priemonę, kuri reikalinga.
Negu iš kariuomenės.
Jeigu iš kariuomenės, beje, dažnai būna, tiesiog, kad ten labai ilgai reikia įrodyti, kodėl tu praradai, ten ta-ta-ta-ta. Ir ar bus tiesiog ten, kaip sistema veikia arba neveikia. pastebėjau, kad dažnai tiesiog, kad jeigu ta, nu, pralandi kažką, ten tu gausi atnaujinimą per gal kelis mėnesius.
Kur to
pas mus tai gali gauti per porą dienų tiesiog, jau viskas jau.
Ok, gerai, dar tada trumpai galim vakarą išvažiavo Blue Yellow Medical
jo.
Komanda, keturi odontologai, antra misija, ar ne, pirma buvo gegužė, irgi išvažiavę, tai čia tokia ne visai nauja galbūt Blue Yellow kryptis, bet iš principo ar ne remiam ir medikus, ir jie važiuoja ne tai, kad į frontą, jie važiuoja ne į dekupuotas teritorijas, nes ten žvėriškas trūkumas tų medikų, dar šiemet turbūt padarysim tokių misijų irgi. Nes, no. ką, dalis medikų ukrainiečių fronte kariauja, tas trūkumas atsiradęs ir dėl karo, ar ten visada trūko, ar jie į frontą išėjo, kur, kokios priežastys?
Čia yra kombinacija, ten, aišku, ten yra medikų fronte ir kare pakankamai daug, ir aišku, tai yra atsirana trūkumas, dalis žmonių pabėgo tiesiog iš Ukrainos ir medikų tame tarpe. Dar yra tiesiog sistema ir taip, tiesiog ir anksčiau buvo pakankamai, nu, nestabili, pavadinkite taip jau. Ir kai kur visada būdavo trūkumas tų gydytojų, taip toliau. O dabar turi situaciją, kur žmonės yra realiai rimtai traumuoti, kur tikrai turi daug bėdų, susidarius dėl to, kad tiesiog buvo okupacija, pavyzdžiui. Žmonės neturėjo prieigą prie vaistų. Antikrų taip toliau tiesiog atsiranda visokies papildomos, sakykime, bėdos susijęs su to, kad buvo okupacija. Ir šioje vietoje reikia turėti omenyje. Pastebėjom, kad pakankamai, jeigu žinai, nesunku atstatyti žmogų tiesiog su tam tikru vaistų pagalba taip toliau, jeigu žinai, tai kaip tą daryti. Bet jeigu nieks nežino, jeigu nežino, kur gauti vaistų, tai bla bla bla, ir tiesiog tada... Tada pakankamai, ir žmonės tada tos problemos didėja, laikų bėga tiesiog. Okay. Net iki tam tikrų lygų galima net iki mirties, taip turiu. Ir mes turime tą matyti, suprasti, padėti, ne tik dėl Ukrainas, bet dėl savęs, nes jeigu šiaip būtų tokių problemų bėdų, būtų ta pati situacija. Mes tarim susivokti, tiesiog, numatyti šiek tiek jau, ką reiškia, pavyzdžiui, okupacija. Bet to, aišku, tiesiog siūsti savo žmonės tenai, kad jie būtų suvokta šiek tiek jau padėti, kaip ir kas, ir problemas, yra naudinga įvairom prasme, tiesiog, kad būtų kažkoks jau...
Plius jie patys nori, yra norinčių, yra besiveržiančių tenai, tai jeigu tik žmonės nori padėti, reikia sutikti galimybę.
Taip.
Ok, dar viena kryptis tada, nešnekiu, man atrodo, anksčiau Blue Yellow Training, tai gal trumpai tada... Ką daro Blue Yellow pasamdyti instruktoriai Ukrainoje?
Kaip sakant, mes pastebėjom, kad karas tikrai vyks ilgai. Čia nesiliaus. Ir Ukraina laikų bėgant turės rimtą problemą su savo kariais, su savo tiesiog pajėgom, kad žmonės, tarkim taip, jie privalo mokėti kariauti. Dėl to, kad liktų gyvybė jokiais abejonės, kad galėtų efektyviai tą daryti, ir bejame, bet kad galėtų tiesiog duoti priešui, apie ką pagalvoti. Nors Ukraina tikrai daug patyrusių ir pakankamai rimtų karių, bet supraskime irgi, kad tuo pačiu yra labai daug žmonių, kurie tiesiog atėjo dabar į karą, sakykime, iš gatvės, ir kad jie galėtų tinkamai kariauti, būti kare, tiesiog reikia ruoštis. Mes matom šitą kaip savo tokį strateginį kryptį tiesiog prisidėti prie karių ir dalinių tiesiog paruošimo. Mes turim tam samdytus instruktorius iš įvairių NATO vakarų šalių, iš Amerikos, Skandinavijos neturiau. Ir jie tiesiog dabar atlieka funkciją. Dabar jie treniruoja, ten irgi identifikuoja dalinius, mes darom tiesiog realiai tą patį, kaip anksčiau, tiesiog mūsų dabar perduodamas daiktas yra ne daiktas, o tiesiog yra žinios, yra sugebėjimas kariauti. Mes darom dėl to, kad tiesiog matom, kad reikia tiesiog, mes neprivalom ruošti žmonės. Ir tai būtų turbūt darytama Ukrainoje, ne kažkur ten vakaruose, kur sudėtinga vežti žmonės, logistika, visa kita tiesiog būtų atitinkamas, realistiškas mokymas vykdomas Ukrainos teritorijai. Pageidautina pafrontėje tiesiog ištraukia žmonės, darai mokymus pagal pagėdavimus tiesiog ir jie grįžta į karą. Nu, tokia.
Ir dabar tokia. Tie patys instruktoriai, kai buvo Kachovka susprogdinimas hidroelektrinės ir apsemtos, mes jiem nupirkom vieną valtį laivelį ir jie evakavo žmonės.
Ir irgi rizikingas darbas. Esmė kokia, kad ten buvo kankamai rizikingas reikalas, nes ten pavyzdžiui, Rusija pradėjo apšaudyti gelbėtojus, matė su dronės, kad susirenka valtis kažkur ir apšaudo tą vietą. Šitie žmonės yra kariai, jie tą pripratę prie to ir jie, tiesiogant, turi šiokį tokį gebėjimą vengti tokių dalykų. Ir matėm tikslingai tiesiog, kad jie ten būtų ir padėjo ten ir su pagalba, su logistika, vežimai, taip toliau. Ir jie tiesiog yra, nors ten, aišku, buvo, čia nebuvo karinė misija, bet tiesiog jie žmonės labai tam tinkami. Ir mes tą padarėm, atidirbom.
Ok, pabaigai dar trumpai kitą savaitę varai, ar ne, į Briuselį su Europos Sąjungos
NATO? Aš važiuoju dar kitą savaitę, pradžioje važiuoju į Briuselį ir į NATO, bendrauti su jais, kalbėti ir apie karą, ir apie, sakyje, mūsų patirtį, duoti tam tikrus pavtarimus, pavadinkai taip, ir tiesiog čia...
Klausosi jie?
Klausosi, matoma, vis labiau klausosi, kaip būtų. Čia nėra, kad ten jau, ai, sėkmės, jūs esat viešai, nieko nesuprantat, taip nekalbama jau.
O Amerika irgi yra?
Taip, abiejokis abejonas, taip. Bet čia ilga, kelias yra ilgas. Supraskite, kad vis tiek pilietinė visuomenė ir valdžia, nors yra skirtingi dalykai, valdžia mato save kaip ta visa gali, tiesiog, kur viską jau žino, moka, supranta ir geba. Mhm. Aš drįšiu teikti, kad čia yra kartais tas požiūris turėtų būti šiek tiek jau lankstesnis, bet kita vertus.
Sunkiai pakeisti, ar ne, dideli mechanizmai ir čia turbūt įskaitant visas ir mūsų valdžiai.
Jau, be abejo.
O įskaitant ir Ukrainos turbūt.
Visur.
Gerai, turbūt viską aptarėm, ką žadėjom, ar ne, tai kol kas tiek, kitą savaitę turbūt vėl pasidarysim kokią naujesnį. Labai drebėjo, matau telefoną, sorry, bet... Taip jau ganas, važiuojant išnaudojam laiką ir šiek tiek vaizdas.
Žiūrėsim, jau.
Gerai.
Okay. So.